šie notikumi pirms 30 gadiem ir iegājuši Latvijas vēsturē ar nosaukumu 1991. Gada barikādes. Cik vispār precīzi šis nosaukums ataino šo notikumu būtību?
Būtībā jau tas ir precīzi apzīmējums barikāžu laiks, barikāžu notikumi. Nu, vienīgi mēs, zinātnieki, akadēmiskajās aprindās cenšamies varbūt tādu zinātniskāku, teiksim, šo nosaukumu lietot. Militāra politiskā krīze 1991. Gada janvārī. Militāra politiskās krīzes jēdziens varbūt tāds akadēmiski pareizāks, bet tas tiešām varbūt ir aktuāls tām mūsu, teiksim, aprindām.
Barikādes varbūt skan mazliet arī tā romantiskāk, tā poētiskāk.
Jā.
Ap šo barikāžu laiku un īpaši jubilejas reizēs ļoti daudz dominē barikāžu dalībnieku atmiņas, liecības. Pamazām šie notikumi apauga arī ar mītiem un leģendām, bet joprojām šķiet, ka ļoti maz ir tādu akadēmisku pētījumu. Vai tā ir? Un ja jā, tad kāpēc?
Akadēmiski pētījumi tiešām ir maz. Nu, tur ir vairāk iemeslu. Pirmkārt, samērā nelielā laika distance, tikai 30 gadi. Nu, tādā zinātniskā pētniecībā jau notikumi vairāk vai mazāk ienāk tad, kad viņi ir kaut kā nogulsnējušies, kad ir arī savākts, apkopots kaut kāds avotu materiāls plašāks. Lai gan, protams, es negribu teikt, ka pa barikādēm pietrūktu atmiņu materiāla publicētā. Tas ir plašs un joprojām iznāk arī 20. Gadā, manuprāt, iznāca par Iecavas novādam iedzīvotāju dalību barikādēs. Bet tomēr ir jāpaiet kaut kādam laikam, lai tas kļūtu par vēsturi un vēstures zinātnes interešu objektu. Otrs aspekts – dokumentu salīdzinoši tāda nelielā pieejamība. Nu, tas ir vispār raksturīgs visam šim te laika periodam, 80. Gadu beigām, 90. Gadu sākumam, ka dokumenti sāk kļūt īsāki, formālāki, neizteiksmīgāki, un dokumenti vienkārši arī nav. Tātad par ļoti daudziem jautājumiem.
Kāpēc tā ir, ka nav dokumentu tajā laikā? Kas tur mainās?
Mainās šī politiskā sistēma. Varbūt šo dokumentāciju sāk uzskatīt par nebūtisku, nesvarīgu. Un institūcijas mainās, transformējās. Man liekas, ar šiem jautājumiem saistīta ir šī te dokumentu pieejamība. Lai gan pa dokumentiem es varētu teikt tā, ka tomēr jau gadu laikā tie dokumenti kļūst arī aizvien pieejamāki no otras puses. Parādās jauni avoti mums vēsturniekiem, piemēram, pateicoties sarunām ar Daini Īvānu, mēs fakultātē sākām pētīt, piemēram, Latvijas Republikas augstākās padomes Latvijas Tautas fronts frakcijas dokumentus, kuri nesen tika pētīti vienā studenta maģistra darbā. Tad vēl saistībā ar Valsts drošības komitejas visu šo pētniecību sāk parādīties arī VDK dokumenti, šīs operatīvās lietas, tātad dokumenti arī parādās, jauni dokumenti joprojām, un tas ir arī tāds pamats vēlākai izpētei.
Bet kādi vispār jūsuprāt būtu tie būtiskākie, svarīgākie pētāmie jautājumi barikāžu saistībā?
Jā, es domāju, ka te ir arī tā problēma, kas saistīta ar avotiem, ka mēs jau tos svarīgākos un interesantākos jautājumus diez vai varēsim uzzināt, balstoties uz tiem avotiem, kas mums ir pieejami. Kāda bija Baltijas kara apgabala reakcija, piemēram, bet pētniecībā ir jau sākti, teiksim, pētīt dažādi jautājumi. Nu, kaut vai tas pats, kas tur tajā 20. Janvāra vakarā notika pie iekšlietu ministrijas bija vai nebija trešais spēks. Laika biedra atmiņās jau tā versija, ka bija trešais spēks, kas centās izprovocēt OMONu uz kaut kādu tādu rīcību, izprovocēt nekārtības. Ir ļoti daudz. Tur ir runas par zaļajām trasējošajām lodēm, kas bija šauts no ieročiem, kādu nemaz omoniešiem nebija. Un runas, ka pa jumtiem skrēja Raiņa bulvārī, teiksim, pa šīm te ēkām. Bet, ja ir dokumenti, tad tie katrā ziņā nav Latvijā. Ja kaut kādu tur PSRS VDK alfas vienības darbība arī kaut kā ir dokumentēta, tad šie dokumenti noteikti nebūs Latvijā.
Tie ir Krievijas arhīvos.
Tad Krievijas arhīvā varētu jau būt, ka mutiski, teiksim, pavēles ir dots.
Kāpēc mēs netiekam tiem Krievijas arhīviem klāt?
Nu, viņi, teiksim, ir noslepenoti, un tagad jau vispār, teiksim, Latvijas vēsturniekiem ir sarežģīti iekļūt Krievijas arhīvā. Nu, protams, teiksim, šādos militāros arhīvos jau īpaši sarežģīti ir, ja runa ir par tik nesēnu pagātni. Nu, vēl ko varētu pētīt, jo man bija nesen ļoti interesanti Dainis Īvāns stāstīja jaunajiem vēsturniekiem muzejā. Dalījās ar savām atmiņām, proti tas stāsts bija tāds, ka uzturoties televīzijas ēkā, viņš redzēja, ka pa tiltu brauc kolonna. Un viņš domāja, ka tie ir padomju karaspēka vienības, bet tās bija transports no laukiem, tur kokvedēji un tā tālāk, kas devās palīgā veidot barikādes. Un šai ziņā es domāju, ka ļoti interesanti un vērtīgi būtu pētīt Latvijas Republikas varas iestāžu dokumentus, ministriju dokumentus. Tos mēs arī īpaši neesam skatījuši, apzinājuši, kāda bija ministriju rīcība, ministriju reakcija. Kāds bija viņu ieguldījums šo barikāžu veidošanā, jo mēs runājam no pārsvarā, un, protams, pareizi runājam spontāna akcija, teiksim, tauta sanāca, sāk veidot barikādes, bet man liekas, ka šis aspekts arī līdz šim publicistikā un pētniecībā nav pietiekoši apskatīts, tātad tas organizatoriskais aspekts, nu, respektīvi, kāda un cik liela nozīme bija Latvijas Republikas varas institūcijām barikāžu organizācija.
Es jau te pieminēju tos mītus un leģendas, un viens no tiem ir arī tāds, ka patiesībā jau barikādes bija kādu spēku, tāds labi režisēts notikums, un tauta pati jau neko īstenībā nenoteica, un ir tāds mīts arī dzirdēts. Kāda vēsturnieku attieksme ir tieši pret šiem mītiem, vai jūs arī nu, tiem pievēršat uzmanību, vai nezinu, tie ir jāņem vērā, tie ir jāatspēko, tie ir jāpēta?
Teiksim, te ir divas daļas. Viena lieta ir mīti, teiksim, runāt par kaut kādu labi režisētu, iestudētu, teiksim, šo procesu. Tādu norīgs, protams, mēs nevaram, un tas ir absolūti skaidrs. Nu, mīti, manuprāt, vairāk jau saistās ar mazliet iepriekšējo laiku, ar tautas fronts veidošanos, ar 88. 89. Gadu, kad tur tautas fronti veidoja komunistiskā partija, un ka viss šis atmodas process bija labi režisēts, vadīts, un komunistiskās partijas mērtiecīgi organizēts. Teiksim. Nu, tāds mīts ļoti izplatīts, lai gan, protams, tā komunistiskā partija jau nelīgs čēršus Latvijas tautas fronts veidošanās procesam 88. Gadā, bet nu faktiski jau kā mēs to redzam ar 88. Gada beigām ar 89. Gadu viss šī sabiedriska politiskā aktivitāte jau izslīdē no komunistiskās partijas rokām. Un to jau mēs arī diezgan labi varam redzēt LKP centrāla komitejas protokolos, nu, kas tur ir saglabājušies un cik viņi tur ir dokumentēts. Tātad, kā Latvijas komunistiskā partija jau vairs nav tas spēks, kas nosaka procesu Latvijā šajā laikā. Bet nu, te ir arī jautājumi, kas saistās ar to, ka mēs neesam varbūt pievērsuši līdz šim pietiekošu uzmanību. Un, manuprāt, tie ir sociāli-ekonomiskie jautājumi. Nu, piemēram, pētot šīs te LTF frakcijas dokumentus, nu, mums nācās konstatēt, ka šai krīzē jau ir samērā maza uzmanība pievērsta. Nu, vismaz sākumā, nu, galvenokārt jau uzmanība tika pievērsta vismaz līdz līdz krīzes sākumam sociāli-ekonomiskām problēmām, respektīvi cēnu brīvlaišanai un tam, ka šajā laikā 91. Gada janvārī strauji sāk palielināties dažādas cēnas pārtikas produktiem. Un, nu, teiksim, palasot šos dokumentus, mēs varam konstatēt, ka šie ekonomiskie jautājumi bija primāri Latvijas Tautas frontes frakcijā. Vismaz līdz 13. janvāra.
Man nesen viens barikāžu dalībnieks atzina, ka tagad ar laika distanci viņam pašam tāda vislielākā mīkla ir tas, kā toreiz varēja nodrošināt tomēr tik lielu disciplīnu cilvēkos, jo tās bija milzīgas cilvēku masas un viņas bija tādā milzīgā emocionālā spriegumā. Vai jūs arī kādreiz esat pārdomājis šo jautājumu un varbūt kas ir personiski jums tas interesantākais jautājums visu šī saistībā?
Saistībā tieši ar šo disciplīnu, nu, man liekas, ka te ir ļoti būtisks faktors un to es arī kā laika biedrs var teikt, ka šie procesi, tātad barikāžu veidošana, notika apstākļos, kad tas potenciālais pretinieks bija ļoti labi apbruņots, bet barikāžu dalībniekiem, nu, respektīvi mums, tad nekāda ieroča jau nebija. Un tās bailes no iespējama uzbrukuma, manuprāt, bija tik lielas, kas nodrošināja šo disciplīnu. Man liekas, ka kaut kādā līdzīgi varbūt Baltkrievijā arī šie protesti ir salīdzināmi. Tieši tas ieroču trūkums, tieši tā apziņa, ka vienīgais, ar ko mēs varam pretoties, tātad faktiski ar to Ivara Ķeizbera piesaukto garaspēku. Un tas, man liekas, ka bija ļoti būtisks sabiedrību mobilizējošs faktors. Lai cik tas nebūtu paradoksāli, bet ieroču trūkums, nu, man liekas, arī bija kaut kādā ziņā tāds papildus drošības aspekts. Nu, tu bija varbūt atsevišķiem cilvēkiem ieroči, jā, bet, nu, tie bija nemanāmi un nekur jau nefigurēja. Un galu galā arī tā bija inteliģence, kas iesaistījās šajos procesos sabiedrības tāda izglītotākā daļa. Man liekas, arī ir būtisks tāds faktors, kas nosaka to, nu, kā šī kustība notiks.
Tad pēc jūsu teiktā es saprotu, ka jūs arī bijāt pašā notikuma epicentrā, jā, tieši?
Jā, es tur pastaigājos vienu dienu. Skolnieks, teiksim, vidusskolas pēdējā klasē es mācījos un pastaigāju.
Mums šonedēļ visu nedēļu tāda rubrika, kurā katru dienu tiek stāstīts par kādu barikādēm raksturīgu priekšmetu. Jums ir kaut kāds tāds priekšmets, kas uzreiz nāk prātā, kas jums visvairāk saistās ar barikādēm?
Tie prettanku ēži, dzeloņdrātis un paši dzelzbetona bluķi, tas bija kaut kas pilnīgi neredzēts Rīgā. Nu, tieši tās militārās, teiksim, fortifikācijas veidojumi, jo, nu, mēs jau bijām bērni skatījušies visādas padomju filmas tur par kāru, un tas viss jau bija no padomju filmām pazīstams, bet tā bija pie visām tāda, nu, tāla realitāte. Bet pēkšņi tas no filmām pārcēlās uz realitāti. Tas bija ļoti iespaidīgi un piešķīra visam šim notikumam tādu tiešām nozīmīgu raksturu. Tāda, nu, jauna cilvēka atmiņa. Ļoti pateicīgs un priecīgs es esmu arī par to, ka es aizbraucu toreiz līdz barikādēm. Tas, laikam, 15. janvārī bija. Nu, arī tā manifestācija, kas notika Daugavmalā, tā, teiksim, vienības apziņa, kopības apziņa, viņa tiešām bija ļoti unikāla. Un tas, ka mēs viens otram tad palīdzēt bijām gatavi. Tas viss bija tāds ļoti unikāla un ļoti interesanta, neatkārtojama pieredze. Jo nekad jau pēc tam sabiedrība un valdība jau arī nekad tik tuvu nebija bijušas vien otrai kā toreiz.
Liels paldies jums par sarunu un laikam jānovēl, lai tuvāko gadu laikā rastos varbūt atkal kādi jauni pētījumi par šo tēmu.
Paldies, jā, nu, jauniešiem ir interese, studentiem interese ir, un varbūt man liekas, ka tieši tāpēc, ka viņiem tas ir cits laiks, un viņus varbūt tad ietekmē šie stāsti par vienotību, par visu to, cik, teiksim, tas barikāžu laiks bija unikāls, Un tāpēc viņiem ir interesi. Un ne tikai mūsu studentiem, bet arī skolniekiem.
Paldies jums liels!
Paldies, jā, visu labu!